Investigátori, podcasty zo základne. Ezoterika, mágia, parapsychológia, konšpirácie a kritické myslenie. Dámy a páni, vítajte pri prvom investigátorskom podcaste. Ja som Peter Pokorný a som rád, že dneska môžem na investigatorskej základni privítať jedného z našich hlavných predstaviteľov, vyštudovaného religionistu Lukáša Jánoša. Lukáš, ahoj.
Čau.
Ešte doplním, že pôvodne sme chceli tieto podcasty rozbehnúť neskôr, pretože budú obsahovať aj rôzne zaujímavosti, ktoré sa napokon nebudú zmestiť do celej série, respektíve do kinofilmu Investigátori. Ale napokon sme sa rozhodli tieto príspevky odštartovať skôr kvôli situácii u našich východných susedov, keďže sa domnievame, že nielen vojna, ale aj to, ako vojnu vnímame, úzko súvisí s kritickým myslením. Takže na úvod, Lukáš, ty si u nás v týme vnímaný ako skeptik, takže by ma zaujímalo, čo bolo tvojou motiváciou vstúpiť do takejto dokumentárnej série, ktorá rozoberá rôzne ezoterické alebo parapsychologické javy.
V zásade ja som človek, ktorý celý život bol, povedzme, že snažil sa teda rozmýšľať, nazvime to, že racionálne, sekulárne. Ne? To znamená, nikdy som neinklinoval k nejakému konkrétnemu náboženstvu, respektíve ani som neveril veľmi na niečo nadzmyslové, ne? Na nejaký takýto koncept. Tým pádom ma o to viac zaujímalo, prečo toľko ľudí na svete, vlastne absolútna väčšina ľudí na svete, verí v niečo. Hej? Verí či už v nejaké organizované náboženstvo, v nejaké New Age, alebo aj filozofie východné. Z tohto hľadiska ma to zaujímalo, preto som išiel študovať religionistiku. Človek potom samozrejme zistí pri štúdiu, že na to nie je taká jednoduchá odpoveď. Veľmi veľa faktorov, ktoré to ovplyvňujú. Každopádne, keď sme sa o tom začali prvýkrát rozprávať, moja primárna motivácia bola skôr dozvedieť sa viac o týchto fenoménoch, zároveň možno preniknúť práve hĺbšie k podstate toho, prečo ľudia teda veria. A teraz by som povedal, že možno tá motivácia je o niečo iná, ako bola na začiatku.
A čo sa za tie roky zmenilo?
Momentálne mi ide viac už aj o to propagovať istý spôsob myslenia verejnosti. To znamená, nie je to už len o tom, že ja chcem teraz ako pochopiť, hej, prečo ľudia veria v astrológiu alebo prečo ľudia veria v biorezonanciu, ale pochopil som, ale viac si uvedomil možno aj podstatu toho, že za všetkým je práve to kritické myslenie. Hej. A myslím si, že považujem za veľmi dôležité, pretože ma nezaujíma len náboženstvo, zaujímavé ma aj vo všeobecnosti spoločenské javy, aj politika. Uvedome si, že veľmi dôležité, aby ľudia práve neprepadali rôznym hoaxom, rôznym dezinformáciám, pretože to má veľmi široké dopady potom aj na spoločnosť, vôbec na to, akým spôsobom sa napríklad vyvíja aj budúcnosť, povedzme, že celé krajiny. Keďže máme demokraciu, jednoducho môžeme si voliť svojich reprezentantov, ale pokiaľ to budeme robiť na základe zlých informácií, tak jednoducho to má veľmi, veľmi negatívne dopady. Takže moja motivácia aktuálne je tá, práve prostredníctvom týchto fenoménov, ktorým sa venujeme, ukázať, aké sú, povedzme, niektoré tie psychologické javy, ktoré zohrávajú úlohu práve pri viere rôzne takéto ezoterické, povedzme, fenomény konšpirácie.
No, tu sa chcem opýtať jednu vec. My aj dnes nahrávame na investigatorskej základni, ktorá je sama o sebe taká dosť konšpiračná. To je konšpiračný priestor, pretože z rôznych dôvodov ako si nemôžeme zatiaľ hovoriť o tom, že kde sa vlastne nachádza. Ale takže sme v téme. Ale napriek tomu sa chcem opýtať, čo má spoločné ezoterika s konšpiráciami z tvojho pohľadu?
Čo sme teraz pozorovali, veľmi často ľudia, ktorí možno inklinujú k ezoterike, alebo jednoducho napríklad odmietali vakcináciu kvôli tomu, že ja neviem, skôr inklinovali k nejakej prírodnej medicíne, alebo respektíve hľadali v tomto nejaké konšpirácie, tak zároveň inklinovali k viere v také tie možno nie úplne ezoterické, ale také tie možno, že sekulárne konšpirácie ako nadvláda, alebo proste svetovláda niekoho, hej, iluminátov, alebo proste židov, alebo koľkoľvek v pozadí. Prečo? Ja si myslím, že to kvôli tomu, že také tie kognitívne odchýlky, ktoré často ľudí vedú k tomu, že veria napríklad v ezoteriku, alebo v tieto ezoterické fenomény, tak sú veľmi podobné ako tie, ktoré vedú ľudí v to, že veria v konšpirácie. Hej. Je to napríklad podľa mňa strašne pocit potreby tejto kontroly, hej, nad životom. Ľudia nechcú si priznať, alebo nechcú uznať, že strašne veľa vecí sa deje náhodne. A to je fakt, deje sa strašne veľa vecí náhodne. Ľudia nevedia štatisticky uvažovať vôbec, napríklad vo všeobecnosti. Nevedia posúdiť, nakoľko je nejaká vec pravdepodobná. Potom majú napríklad tendenciu chápať aj možno viac pravdepodobné veci ako menej pravdepodobné a potom majú pocit, že za tým teda musí niekto byť. Hej. To znamená, je to ten pocit kontroly a chcú vedieť, že veľké udalosti vlastne sa nedejú náhodne, ale jednoducho je za tým nejaký plán. A to isté je do istej miery aj súčasťou niektorých tých, niektoré viery v ezoteriku. Hej. Ľudia potrebujú mať pocit, že vedia tie veci ovplyvniť. A okrem toho, dôležitý faktor je, že ľudia, keď sa pozrú okolo seba, tak aj proste dobrým ľuďom jednoducho sa dejú zlé veci, zlým ľuďom sa dejú dobré veci, hej, vo všeobecnosti. Toto vyzerá strašne nespravodlivo. A jednoducho ľudia nechcú vo všeobecnosti vo svete vidieť ten chaos, hej, že je to proste náhoda, jednoducho nie je v tom žiaden zámer podobne. A toto sa ľuďom nie dobre počúva, pretože ľudia potrebujú mať ten svet nejakým spôsobom ho podchytiť, hej, a rozumieť mu. A tie konšpirácie mu práve im pomáhajú si to zjednodušiť, a aby ten mozog jednoducho ľahšie dokázal tú realitu postihnúť. Takže je to práve kvôli tomu, a tuto ja vidím práve to spojenie tej ezoteriky s tým konšpiračným myslením, tie kognitívne odchýlky, ktoré tu prichádzajú do úvahy alebo ktoré hrajú úlohu, tak sú dosť podobné v niektoré.
Mm-hmm. Ty si, Lukáš, človek, ktorý za tých ostatných 9-10 rokov, odkedy tento projekt sme začali vyvíjať, si pochodil už dneska desiatky ezoterikov. Čo si myslíš, je zlé, keď človek verí na ezoteriku? Ty si skeptik. A my, ešte chcem podotknúť, v týme máme na to rôzne názory. Takže teba ako skeptika sa pýtam, je zlé, keď človek verí v ezoteriku?
Ako skeptický človek mám problém s tým slovom zlé. Neviem úplne definovať slovo zlé. Hej. U mňa existujú formy ezoteriky, ktoré sú povedzme, že neškodné, viac menej. Do istým mi môžu niektoré pomôcť človeku, hej? Pretože slúži ako také placebo, viac menej. Keď má človek ťažkú situáciu a povedzme, že by inak skončil, neviem, v depresiách, ale jednoducho má, vidí v nejakom takomto, v nejakej takéto viere, povedzme, že barličku, tak to môže samozrejme tomu človeku pomôcť. Na druhej strane ja som človek, ktorý si myslí, že by sme sa na svet mali pozerať na taký, ako je. Hej? Ja si myslím, že by sme si mali klamať. Hej. Aj keď tie veci nevyzerajú vždy úplne optimisticky, pretože potom pri rozhodovaní sa vychádzame z neúplných informácií. A práve preto to si ja myslím, že veľmi nebezpečný je ten fenomén dnešnej dezinformácií, pretože vám to berie slobodu v konečnom dôsledku. Človek sa nevie rozhodovať slobodne, pokiaľ vychádza zo zlých informácií. Pokiaľ mu klamú, napríklad, konštantne, tak tí ľudia, ktorí vám koncepčne jednoducho majú záujem na tom klamať vám a jednoducho šíriť rôzne dezinformácie, vám berú slobodu rozhodovania. A preto to, ja som skôr človek, ktorý inklinuje k tomu tieto barličky nepoužívať, aj keď uznávam, že niektoré tie ezoterické fenomény niektorým ľuďom môžu samozrejme pomôcť, alebo nie sú úplne že škodlivé. U mňa je veľká červená čiara, úprimne liečiteľstvo, a diagnostika, pokiaľ ten človek napríklad tvrdí, že dokáže vyliečiť povedzme nejaké choroby, ktoré sa dajú liečiť konvenčnou medicínou, pričom niekedy aj priamo odhovárajú ľudí napríklad od konvenčnej medicíny. To pre mňa absolútna červená čiara, ktorá je fakt, že veľmi škodlivá.
OK. Ako súvisia konšpirácie s vojnou? A súvisia vôbec s vojnovými konfliktami?
Akože súvisia, do veľkej miery aj preto, že vieme, že ľudia, ktorí majú nejakú agendu, hej, a chcú ju pretlačiť, respektíve potrebujú aj obyvateľstvo, aby jednoducho súhlasilo proste s tými krokmi, hej, do veľkej miery. Samozrejme, rieši sa to represiami, čo koniec koncov teraz vidíme v Rusku. Na druhej strane oveľa jednoduchšie je vytvoriť proste sieť nejakých dezinformácií alebo priamo konšpirácií, tak, aby ste získali jednoducho to obyvateľstvo na svoju stranu. To sa deje už roky, stáročia, povedzme priamo. Väčšinou, keď chcel niekto teda túto svoju agendu pretlačiť, tak sa veľmi ľahko hľadal nejaký nepriateľ vonkajší, ktorému sa potom pripisovalo všetko zlé. Dosť často to boli Židia. Židia boli vždy vďační v tomto cieľ, povedzme, rôznych konšpirátorov. To znamená, že niekto to vymyslel a tí ľudia potom uverili tomu, že to tak je. Ale často je ten človek, ktorý to vymyslel, tak tomu mohol veriť. Hej. Jednoducho prišiel s informáciou, ktorá nebola overená nejakým spôsobom, pretože trebárs vychádzala z jeho emócie. Hej. Jednoducho on tým Židom závidel, vedel, že majú peniaze, alebo jednoducho majú nejaký status s tým, že výsledkom bolo, že začal proste šíriť takúto konšpiráciu o nich, pretože jednoducho to vychádzalo z jeho emócie. Hej. Ale to neznamená, že tomu nemohol veriť. A potom boli zase iné, samozrejme časti, alebo iné konšpirácie, kde je úplne evidentné, že tomu neverí ani ten človek, ktorý to hlása. Hej. A slúži to vyslovene len na to, aby vytvoril zdanie niečoho, že sú veci proste inak, ako reálne sú. Pretože keby ľudia vedeli, že sú veci iné, ako vám hovorí ten daný človek, tak by zrazu ten človek stratil kredibilitu v očiach tých ľudí. A to je teraz úplne evidentné zo strany Ruska, kde naozaj sa roztrhla v vrece proste s takými konšpiráciami. Každopádne, ja si osobne napríklad myslím, že tie konšpirácie, ktoré sa teraz šíria, alebo dezinformácie a hoaxy o tejto vojne, na rozdiel napríklad od covidu, ktoré boli, tak sú jednoduchšie, do istej miery sú jednoduchšie možno odhaliteľné. A to preto, pretože keď sa bavíme o covide a o medicínskych rôznych záležitostiach, tak tam ten človek musí mať proste tú vedomosť. Hej. Musí človek trošku vedieť niečo o DNA, ako fungujú vakcíny a tak ďalej. Tu je to už tak očividné niekedy, že človek nemusí naozaj byť expert na históriu Ruska, ale jednoducho to sú tak protichodné tvrdenia, alebo tvrdenia, ktoré sú už na prvý pohľad tak neuveriteľne nekonzistentné logicky, že aj človek, ktorý nemá tie vedomosti, keď uvažuje kriticky, tak musí vidieť, jednoducho musí byť pre neho nie až tak komplikované to odhaliť, že sa proste jedná iba o nejaký výmysel. Takže ale určite môže aj konšpirácia, ktorá nemala ten účel, hej, povedzme, že vojnu vyvolať, koniec koncov viesť napríklad ku konfliktu, pretože pokiaľ ľudia veria v to, že niekto, nejaký nepriateľ niečo spôsobil, tak tie emócie sa môžu vybičovať k tomu, že začnú napríklad ho prenasledovať, hej, v tom dôsledku, čiže takto sa konflikt vyvolá, aj keď nebol zamýšľaný. Zároveň môže to byť aj utilitárne použité v konflikte, keď ten záujem o konflikt tam je, práve na to, aby ten daný líder, vodca, zmobilizoval masy.
Myslíš si, že vždy vlastne akýkoľvek vojenský konflikt súvisí s nedostatkom kritického myslenia toho národa? Je to hodne konšpiratívna alebo sugestívna otázka, ale vieš, ako to je v zmysle agresora. Ten agresor vždy musí teda zmobilizovať nejakým spôsobom to obyvateľstvo a presvedčiť ho o tom, že je to správne útočiť v tej chvíli. A to sa deje teraz v Rusku.
Áno, len ja nemyslím si, že vždy. Už nepovedal som si, že vždy. A to je kvôli tomu, že kritické myslenie je nástroj. Hej. Ono ti to dáva proste isté nástroje, akým spôsobom ty pristupuješ k informáciám. Lenže vojny sú často otázka hodnôt. Hej. A to znamená, že ten človek si môže uvedomovať isté veci. On môže k tým veciam a informáciám pristupovať kriticky, ale jednoducho on dospeje k tomu, že jeho hodnoty proste nezodpovedajú tomu, hej, k čomu on trebárs dospel informačne. To znamená, že neviem, teraz sa bavíme o Putinovi konkrétne, alebo o Rusku. On vie, že to, čo hovoria, je napríklad nonsens. Hej? Si to uvedomujú do veľkej miery. Ale jednoducho ich hodnoty, to, čo on vyznáva, nie sú proste v súlade s tým, čo vyznávame my. On rozumie tomu, on dokáže kriticky tie informácie zhodnotiť, keď chce. Hej? Ale jednoducho hodnotový rebríček má nastavený tak, že pre ňoho trebárs tá vojna, to vyústenie, je akceptovateľné. Pretože je to pre ňoho nástroj, ako ten hodnotový konflikt, povedzme, riešiť. Keď sa o tom budeme baviť viac, tak v prípade Putina napríklad ja si myslím, že Rusko aktuálne je absolútne par excellence obraz toho takého nekritického myslenia. Koniec koncov to, z čoho vychádza vôbec tá ideológia dnešného Ruska, keď sa pozrieme na niektorých tých ľudí, ktorí ho ovplyvňujú, Putina v tom myslení, tak to sú často myslitelia u filozofia, ktorí robia priamo z nekritického myslenia devízu.
Vedel by si to vysvetliť viac?
Napríklad Alexander Dugin, to je jeden z takých tých prominentných ideológov ruských v dnešnej dobe. To je človek, ktorý povedal sám, že v Rusku rozum nie je. Hej. Čím chce poukázať, že pre nich jednoducho rozumové myslenie, hej, a teraz kritické myslenie nie je proste pre nich primárne. Pre nich je hlavné, oni si verí tomu, hej, že v Rusku, proste Rusko je civilizácia, ktorá je taká duchovnejšia, hej, jednoducho je duchovnejšie založená a jednoducho nejde o tú pravdivosť, ako keby tých informácií, ktoré proste oni podávajú alebo ktorú dostávajú. Pre nich je absolútne možné históriu revidovať, tak ako sa to proste hodí, pretože z hľadiska ich vízie, hej, takej tej romantizovanej proste ruskej histórie je absolútne v pohode si proste niektoré veci prikrášliť, pretože oni veria tomu, že jednoducho tá pravda nie je jednoducho hlavným nejakým podstatným bodom. Hej. Pre nich je dôležité to, že Rusko je proste duchovne vyspelejšie ako Západ, hej, a proste tá vyspelosť toho národa je proste toto je podstatné. Nie to, že či má pravdu z hľadiska faktického, hej, alebo nie. Takže toto on chcel tým povedať, hej, v konečnom dôsledku. Že keď povie, že v Rusku nie je rozum, hej, nie tým, že niektorí nerozmýšľajú, ale jednoducho nie je toto hlavný princíp, ktorým oni opakujú. A preto to, keď sa bavíme napríklad o kritickom, myslím, teraz otázka je, a to je dosť komplikovaná téma. Je toto výsledkom nedostatku kritického myslenia? Pretože oni absolútne odmietajú ten koncept nejakých ľudských práv, nejakej sekulárnej vedy, alebo ako to vyjadriť. Hej? Proste to, čo si oni spájajú so Západom a s tými západnými hodnotami, tak toto napríklad ten Dugin absolútne odmieta. Hej? Oni sa proti tomu vyhraňujú priamaž. Čo je podľa mňa smiešné svojím spôsobom, pretože tým dávam kredibilitu tomu superovi. Hej? Keď sa potrebujem vyhraniť proti nemu, tak to znamená, že vychádzam z toho, čo on vraví. A potrebujem to otočiť na hlavu. Hej? Čož podľa mňa dáva oveľa viac kreditu tomu súperovi, ako keby som tie myšlenky, povedzme, že nebral do úvahy. Ale tí ľudia priamo tam v tom Rusku, tak problém je, že oni sú naozaj masírovaní proste tvrdou propagandou tam teraz. V minulosti, teraz je to oveľa horšie. Hej? Akože teraz už je to tam ešte úroveň Severná Korea. Možno. Ani v Číne nemajú proste takú cenzúru, ako teraz zaviedli v Rusku, kde fakt zrušili Facebook, Instagram zrušili, Twitter zrušili kompletne. Uvažuje sa teraz na tým, že sa odpoja od internetu všeobecne, že proste budú mať len vyslovene nejaké lokálne možnosti. S tým, že čo je napríklad zaujímavé, keď sa už bavíme o tých kognitívnych skresleniach, respektíve aj o tých o tom kritickom myslení, tak niektorí tí ľudia, lebo aj z Ruska utekajú ľudia aktuálne, nielen z Ukrajiny, toto bude podľa mňa aj veľký problém Ruska do budúcna, že im tam naozaj tí inteligentnejší ľudia odtiaľ odídu, tí, ktorí vedia, čo sa deje. Preto ja nedávam až takú šancu tomu, že tam teraz nejaká veľká revolúcia bude v najbližšej dobe. Každopádne veľmi často títo ľudia rozprávajú, že keď sa bavia s rodičmi, tak tí rodičia im buď neveria, alebo sa s nimi odmietajú o tom rozprávať. Vyslovene. Jednoducho tí ľudia sami seba presviečajú, že sa nič nedeje, pretože tá pravda je horšia. By si museli uznať, že jednoducho oni sú agresor, ktorý proste napadnul inú krajinu a že tam teraz proste bombardujú civilistov. Tak toto, keď si ty uvedomíš, tak to je dosť problém. Zrazu máš brutálny problém mentálny sa s tým vyrovnať. Takže niektorí ľudia preferujú jednoducho veriť tej štátnej propagande, aj keď napríklad majú nejaké tušenie, že to tak nie je. Druhá vec je, že my si to Rusko nemôžeme predstavovať samozrejme ako Moskvu a Petrohrad. Hej. Obrovská časť Ruska sú proste dediny, respektíve malé mesta, kde jednoducho tá životná úroveň je dosť zlá a hlavným zdrojom informácií pre tých ľudí proste je tá štátna televízia. A pre aktuálnu vládu Rusku je kritické myslenie nebezpečenstvo, absolútne. To je niečo, čo proste oni musia poprieť, pretože im to nevyhovuje. Kritické myslenie je veľmi dôležité v demokratickej spoločnosti, pretože demokracia je založená na diskusii, na tom, že jednoducho my potrebujeme sa o veciach rozprávať a nie len mať to proste nakázané zhora. To je práve typické pre autoritatívne režimy. A tie autoritatívne režimy nie, že nerozumejú tomu, že treba, že bolo dobre kriticky myslieť. Oni tomu veľmi dobre rozumejú a práve to potláčajú. Oni nechcú, aby ľudia kriticky rozmýšľali. A preto to ja až tak neviním tých Rusov, ktorí sú v Rusku a odmietajú teraz akože povstať a vyvolať tam nejakú revolúciu, pretože naozaj oni sú tak masírovaní proste tou štátnou propagandou, že je pre nich dosť náročné a teraz ešte oveľa náročnejšie sa k tým informáciám dostať. Aj tí, ktorí sa dostanú, tak dobre začnú to spochybňovať, ale jednoducho od tohto ku veľkému povstaniu, kde hlavne tú vládu naozaj stále ona má v dispozícii veľký represívny aparát, kde aj polícia, armáda podporuje stále jednoducho Putina, tak je to okamžite potlačené, veď to koniec koncov teraz aj vidíme, že oni tam zatvárajú deti proste za protesty. Smiešné bolo napríklad, že zavreli na ulici počas protestov ženu, ktorá sa pozitívne vyjadrovala situácii, lebo už len to, že niekto povedal svoj názor, bolo proste podozrivé. Tak hneď jednoducho museli to umlčať. Takže, a toto bude ešte horšie, samozrejme, pretože ja si naozaj myslím, že tam proste do veľkej miery zostanú takí ľudia, ktorí buď absolútne netušia, čo sa deje, alebo sa jednoducho radšej presvedčia o tom, že tá štátna propaganda jednoducho je pravdivá.